Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating ang salita sa araw na ito, March 20. Ang ebanghelyo natin ay John 8:31-42. Sabi ni Jesus, "You will be my true disciples if you keep my word." Keeping the word of Jesus ay ang paraan para maging tunay na disipulo tayo ng Panginoong Jesus. Kasi dagdagan pa niya, "Then you will know the truth and the truth will set you free." Pananatili ng kanyang salita sa ating puso, sa ating isip, sa ating pagninilay, siya po'y nagbibigay sa atin ng katotohanan na siya po'y nagpapalaya sa ating, mula sa ating sarili, and nagbibigay ng malalim ng kaligayahan. Parang it's a chain effect. If you keep the word, yun talagang keep the word. Alive, buhay, binagbalik-balikan, pinag-isipan, pinagnilayan, binabasehan sa kanyang salita, ang ating mga pasya, ang ating mga patutuhunan sa buhay, ang ating mga desisyon. Kung talagang ang salita ng Diyos ay hindi isang libro na nakalagay sa aparador, isang Biblia na hindi ginagamit kailanman, isang libro na pag binabasa is pachap-chap at paminsan-minsan, kundi buhay, buhay na buhay, araw-araw, binabasa, pinagnilayan, pinag-isipan, binabasehan ang aking desisyon sa kanyang salita. If you keep the Word of God at the center of your life, ito ay magpaparamdam, magpapakita, magpapareveal sa iyo ng unti-unti ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa ibang tao, at pati tungkol sa sarili mo. And yun ang nagpapalaya sa iyo. You will be free from prejudging people, free from mga traumas na nakakakahon sa ating, etc., etc. And freedom will give you happiness eventually. Ano ang role sa ngayon ng salita ng Diyos? Pinapanatili mo ito sa sentro ng iyong buhay. If you say yes, how much of your time do you give to the Word of God in your daily life? Kung nagusto mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.